Labas rytas, dar nelabai gausiai mes čia susirinkę. Tai keletas dar tokių pastabėlių, dar čia prieš pradedant vieną akimirką. Ten prie mielų mergelių gale yra baltų lankų paskutinis numeris. Galvojam, kur mums jį čia su verksmais ar džiugesio ašaromis, ar kaip čia pasakyti, palydėti. Tai nuspręsta, kad apie šitos visos epopėjos, kuri davė pavadinimą ir mūsų seminarui, tai apie visą tai, tą istoriją truputį prisimint, tai kalbėsim ant Liškiavos kalno, bet galite įsigyti tą, kas yra 40 numeris, kuo jis dar be viso kito vertingas, tai yra bibliografija visų 40 numerių. Tai nuo 91 metų jis pirmas numeris tada pasirodė. Taip, tai čia vienas dalykas, dabar tada pradedam jau mūsų sesiją. Tai Jūratė Levina, Greimo centro darbuotoja, yra skaitys pranešimą asocialumo fenomenologija lietuvių realizme.
Ar čia veikia ir šitas mikrofonas?
Na, asocialumas kaip toks antropologinis kultūros reiškinys. Ne, blogai. Neįjungtas jisai. Arba dabar tikrai veikia, girdžiu. Tai socialumo formos yra socialumas kaip toks antropologinis reiškinys, man tai parūpo pamažu ir pirmiausia tai vyko, kai aš įgyjau prie kultūrinės patirties, kai teko kurį laiką pagyventi geriau veikiančioje visuomenėje negu mūsiškė, o paskui jau gerokai aštriau ir asmeniškai tam tikrą prasme, kai grįžau į Lietuvą ir pamėginau integruotis mūsų akademinę ir kultūrinę infrastruktūrą. Na ir taip jau sutapo, kad tai buvo 20-mečio išvakarės, ne visai išvakarės, bet žodžiu, porą metų prieš jį ir Greimas tapo mano vedliu į tą infrastruktūrą. Ir kadangi Greimo centras rengė daug visokių renginių ir daug visokios veiklos vykdė ir žodžiu, aš buvau ją labai smarkiai įsitraukusi, koordinavau tą veiklą. Na ir tokiu būdu per pastaruosius keletą metų aš dirbau su pačiom įvairiausiom mūsų organizacijom ir įmonėm, mūsų turiuomeniai tai Lietuvos, tarptautinėmis ir valstybinėmis, mokslinėmis, biurokratinėmis ir verslu ir šiaip visokio plauko žmonėmis, taip pat ir tarp asmeniškai. Tai žodžiu, šia tokia buvo tokia labai intensyvi mūsų lietuviško sociumo ir turiu pripažinti asocialumo patirtis, kurios aš, aišku, negalėjau nereflektuoti. Ir, na, juo labiau, kad Greimo metas pasibaigus, na, vis tiek tęsės, tai ir ta mano lietuviško asocialumo kolekcija pildosi toliau. Na, ir, žodžiu, turėjau šį keletą tokių mėginimų kažkaip prie jos prieiti ir panagrinėti ir mėginti aprašyti, kaip čia ta visuomenė veikia ir neveikia. Ir tai toks pirmas mano bandymas, kurį pavyko iki tam tikro laipsnio, žodžiu, padaryti tikriausiai, galbūt todėl, kad atsirado literatūriniai tekstai, kurie jau žino, kaip su jais dirbti ir distancijos su visais tais dalykais. Na ir dalykiškai mano perspektyva atspirties taškų irgi tapo Greimas. Pirmiausia, todėl, kad sociokultūrinės žmogaus prigimties klausimas jam rūpėjo visą gyvenimą, taigi kiek skaičiau Greimą, tiek kartu su juo įvairiais mąstymo stiliais, kurių Greimas buvo įvaldęs begalio, kaip tos teorinės filosofinės pakraipos Džoisas, gvildeno klausimą, kaip įmanoma žmogui sykiu gyventi visuomenėje, tai yra neišvengiamai pagal jos užduodamas taisyklės, jos reikšmių tinklelėje ir kita vertus išlikti savimi. Tai yra patirti ir įgyvendinti save kaip asmenį individą, vienatinę subjektinę savastį. Tai čia toks, žodžiu, reikšmių sistemos ir jos gyvenimo joje paradoksas. Na ir iš jūsų vertimo akiratėje, taip labai trumpai mėginat nusakyti, kas būtų sociali žmogaus būtis, tai būtų tam tikra žmogaus atrasta pusiausvyra tarp šitų dviejų polių. O socialumas tai tokios pusiausvyros stygius, tai yra perspaudimai į vieną arba į kitą pusę, kai turime reikalą su individualumą praradusiais prisitaikėliais viename polyje arba priešingame polyje asocialiais individualistais. Na ir antra tokia irgi dalykinė visiškai konkreti perspektyva, kur atspirties taškas, greimas man tapo to atspirties tašku. Tai buvo tai, kad šitos žmogaus sociokultūrinės prigimties paradokso sprendimo greimas ieškojo literatūroje. Ankstyvuoju iki semiotinių laikotarpių itin intensyviai. Tai čia labai daug turiu omenyje recenzijų, kur kaip tik šita problematika orientuoja jo žvilgsnį į literatūros kūrinius. Ir apie tai aš čia kalbėjau pernai. Tai dabar priminsiu tiems, kas negirdėjo ir o kas girdėjo, tai tiesiog priminsiu. Tai žodžiu, nagrinėjau tris greimo estetikas ir viena iš jų buvo romano, kurią vadinau, dabar vadinčiau sociokultūrinę literatūros estetiką. Ir ten pasakau, kad literatūrinę prozą greimas apibrėžia balzakiškai, kaip visuomenės sociokultūrinės sąrangos išraiška, kuri turėtų būti kuo panoramiškesnė ir kur sužetinė įtampa sudarytų žmogaus pastanga atrasti savo vietą toje sąrangoje. Na ir citavau, kad tokios realistinės prozos greimas nematė lietuvių literatūros žanrų topografijoje ir manė, kad mūsų kultūra neturi pakankamos apimties, kad galėtume parašyti romaną, labai kategoriškai apie tai kalbėjome. Ir ten minėjau Neveravičių, kurį greimas išskyrė kaip tokį prozininką, kuris, žodžiu, jau padarė kažkokių pirmų žingsnių tą linkmę. Tai yra pakankamai išsamei parodo visuomenės architektūrą savo prozoje, bet paskui tuo nepasinaudoja, nes išplėtoja tik vieną siužetinę intrigą, o ne ištisą jų tinklą, kaip reikalauja balzakiško realizmo apibrėžimas. Na ir visi šitie greimo teiginiečiai buvo pakankamai aiškiai artikuliuoti, bet tas Neveravičiaus pavyzdys man pačiai tokia sukėlė abejonę, aš perskaičiau tą rinkinį ir tą abejonę, žodžiu, jinai tokia klausimo forma buvo, ar tikrai Neveravičius toks išskirtinis, ar lietuvių literatūroje nebūtų daugiau rašytojų, kurie įgyventina tą greimą užbrėžtą realistinės prozos programą, bent jau tokiu pačiu, jeigu nestengesnių mastu. Na ir tas klausimas kažkaip paskatino mane dairytis, kaip balzakiško realizmo dėmenys išreikšti kituose lietuvių literatūros tekstuose ir kurie pateko į mano akiratį. Čia neturėjau, neatlikau kažkokio sisteminio tyrimo, tiesiog kažkaip užaštrėjo žvilgsnis būtent tuo klausimu, į tuose tekstuose, kuriuos skaičiau. Na ir į tą akiratį kažkaip vis patekdavo tokie pasakojimai, kur sociokultūros vaizdas susidaro visai pakankamas. Nors ir nebūtinai realistinis tokia balzakiška to žodžio prasme, bet siužetiškai inscenizuojama ne žmogaus tapsmas sociokultūrinio subjektu, o priešingai subjekto nesteigtis. Tai yra žlugusi žmogaus pastanga rasti savo vietą toje savo sociokultūrinėje terpėje. Na, pirmiausia, aš tai pamačiau Eglės Žalčių karalienės siužetą, kai svarstėme kartu su Sauliumi Žuko, kuris rašė apie tą pasaką antrajam Greimo dvitomio tomui. Ir diskusijoje mes priėmėme prie tokių antropologinių šitos pasakos interpretacijų ir supratau, kad Eglė pavirsdama medžiu ir pavirsdama savo vaikus medžiais, grįžta į gamtą, nes nemato galimybės likti savo genties sociume, vieninteliame, kur ji galėjo gyventi po to, kai jos broliai nužudė žalti ir taip panaikino galimybę jai grįžti namo. Tada į rankas pateko į Liudos Kablauskaitės apsakymas kunigaikščio atvaizdas, kur pasakojama, kaip augmenijos deivė pergudrė įsimylėjusi šviesą plaukį kunigaikštį, randa būdą už jo ištekėti, bet žmonių pasaulyje neprigyja ir pražūsta praradusi savo dievišką savastį ir išsisklaidžiusi rūke. Panašiai Sauliaus Tomo Kondroto apsakyme Kentauro herbo giminės kunigaikštis Utenis virsta driežu. Tai, ir tai yra kaina už tai, kad buvo leista atsirasti jo giminiai, genčiai būtent tokiu vardu. Ir siužetas aiškiai implikuoja, viso aš jo nepasakosiu, kad tai giminės prakeiksmas ir jis ją nuolat kiekvienoje kartoje žudys. Na tai čia tokie liaudės pasakai ir maginis realizmas, bet dar buvo Broniaus Radzevičiaus romanas Priešaušrio vieškeliai, kur jau yra realizmas tikrai to žodžio prasme. Ir, žodžiu, čia visuomenės panorama man pasirodė labai neansuota ir labai tiršta. Išskleista per daugybinės sužetinės linijas, mums yra ir pagrindinė, ir jinai centruota yra iš aukštaitijos kaimo, ne iš miesto, kaip kad norėtų Greimas, kaip jis įsivaizdavo, kad iš kaimiško romano. Na, bet ir čia to neįsisteigusio subjekto, o ne jos teikties drama, yra labai aiškiai, ją vainikuoja savižudybė antrojo tomo pabaigoje. Na tai čia tokie keli atsitiktiniai pavyzdžiai ir žinoma, čia negalima kalbėti apie jokias lietuviškos savimonės tendencijas, jo labiau, kad ir kitose literatūros tai yra apstutų tokių pasakojimų, bet jau galima pasakyti, kad ta socialumo patirtis turi savo vietą ir figuratyvinės raiškos tradiciją mūsų literatūrinėje vaizduotėje. Na ir taip lėmė aplinkybės, kad atidesnės analizės, kas tai per figuratyviką ir ką jį pasako apie mūsų savimonės tokius kontūrus ir ribas, tai prisiprašėm Kano vienuolio apsakymas paskenduoliu. Apsakymas šiaip tradiciškai yra priskiriamas realizmui, nors šitą tarpukario metais, tau ne tarybiniais metais suformuluota ir tarybinės kritikos įtvirtinta, jo interpretavimo tradicija buvo kritikuojama, keliant vis tą patį visada realizmų išduodamą klausimą. Ką laikome realizmu ir ką, kai tokį kokį nors kūrinį pavadiname realistiniu. Čia visada šitas klausimas kyla absoliučiai nepriklausomai nuo to, koks net jeigu vizualiai yra nagrinėjimas, jis tiek kas nors jį užduoda. Kažkurio metu jis kyla. Tai štai iš mano pasirinktos ar mane pasirinkusios fenomenologinės pozicijos realizmas būtų siejamas su fenomeninė literatūrinės raiškos prigimtimi ir aptinkamas vienu ar kitu būdu kiekviename meno, taigi ir literatūros kūrinyje, kaip esminė kūrinio intencionalaus išraiškingumo sąlyga ir duotis. Paprasčiau tai formuluojant, kiekvienas kūrinys išreiškia ir jis išreiškia ką nors. Kaip arti ar toli tie kūrinyje išreiškiami dalykai, be būtų nuo to, ką esame įpratę vadinti tikrovę. Fenomenologija tos dalykus taip vat besireiškiančius vadina fenomenais, lietuviškai reiškiniais, tai reikšmė ta pati yra to žodžio, tai yra tikrovės konfiguracijomis, kuriamis jį reiškiasi, iškyla, pasirodo žmogui patirtyje ir gali būti suvokta ir įsisąmoninta. Na tai ši tokia samprata, toks apibrėžimas realizmo, tikslintų įprastinį realizmo apibrėžimą taip, kad sakytų, kad net ir pati realistiškiausia literatūra fiksuoja ne faktus, o fenomenus arba reiškinius, kitaip tariant tam tikras tikrovės patirties ir supratimo formas. Šia prasme literatūros kūrinys ne faktinės ar kitokios tikrovės išraiška, o sąmoningumo, kultūrinės savimonės išraiška. Truputį kavoliškai, jeigu norite. Tikrovės modeliavimo terpė ir priemonė. Na ir kūrinio interpretavimo kryptis, šitaip jį apibrėžiant kaip išraiškinga visumą. Tai štai kūrinio interpretavimo kryptis ir skirtumus lemia interpretatoriaus pasirinkimas, kokį fenomeną išryškinti ir kokias tekste atpažįstamas detalės jis laiko to fenomeno dėmenimis. Taip vienuolio paskenduolėje, pavyzdžiui, buvo išryškinta ir aptikta visa eilė dalykų, kurių čia nerezumo sutaupydama laiką. Ir aš pati į šį tekstą įklimpau jame išvelgusi asocialaus subjekto siužetą, kurį nagrinėjant pamažu iškilo vienas po kito bendresnės socialios savimonės dėmenis, galimai galiojantis ne tik lietuviškai, bet ir bet kokiai sociokultūriniai sąmonė, nes čia galiausiai prieisiu prie gamtos kultūros santykių. Pirminis tikslas skaityti paskenduolio buvo pragmatinis ir pedagoginis. Pasirinkau tą tekstą skaityti su studentais, bakalaurantais, magistrantais, kaip neilgą chrestomatinį jau pažįstamą ir gana schematišką tekstą. Visos šitos prielaidos sugriuvo, kaip pradėjau pati jį nagrinėti. Puikiai tinkama temai sociokultūrinis subjektas literatūroje. Savo kėliau pedagoginį uždavinį bent šiek tiek atitraukti studentų interpretacijas nuo psichologizavimo, nes, žodžiu, čia jau neišvengsi, ypač kai tokia istorija kaip Veronikos yra, ir parodyti, kad žmogaus tapatybė formuoja jo sociokultūrinė aplinka, o literatūrinė žmogaus reprezentacija dar ir literatūrinės estetikos konvencijos. Apie jas aš nusprendžiau pakalbėti su studentais, pasitelkusi vėlgi Sauliaus Žuko 82 metų studiją Vėl skaitau paskenduolę, kur Saulius Žukas parodo, kad apsakymas supintas iš literatūrinio romantizmo, sentimentalizmo ir realizmo meninių sistemų. Meninių sistemų jis kaip terminą vartoja. Tačiau išsamei neišpildo nei romantizmo, nei sentimentalizmo programos, o realizmo lūkestį vienuolis patenkina neatvaizduodamas kažkokią realią faktinę dalykų padėtį lietuviškame kaime, o sukūręs prieštaringą, cituoju, įsivaizduojamos asmenybės psichologiką. Iš ko ir gimsta pilna kraujas charakteris, realistinės literatūros bruožas. Na ir šitą meninių sistemų topografiją aš ketinau papildyti sociokultūrinę sistemą, davusi studentams savarankiškos teksto analizės užduotį, kurią atlikę jie būtų patys savo išryškinę vienuolio sumodeliuotą lietuviško kaimo socialinę sandarą. Ta užduotį aš formulavau specifiškai paskenduolio siužetai, tai yra siužetai. Prašiau atidžiai skaityti tekstą ir atrasti kuo daugiau pavyzdžių, kokių sociokultūrinių tapatybių savo bendruomenėje netenka arba negali įgyti Veronika per visą apsakymo veiksmą. Kai ji, sužinojusi iš tikrųjų esanti nešia, čia iš apsakymo frazė, iš pradžių bijo bendruomenės pasmerkimo, tai yra ji numato ir žodžiu, ją paralyžuoja tą baimę ir tų atstumimo gestų, o paskui iš tiesų jos patiria. Viena po kito, kol bendruomenė jai nelieka jokios vietos, jokios toje santvarkoje konkrečios sociokultūrinė reikšmė pažymėtos tapatybės, kuriai negalėtų prisijungti. Taigi nelieka ir kitos išeities, kaip išeiti iš tos santvarkos. Na ir šituo praktinės analizės pratimu aš siekiau padėti studentams pamatyti, kad literatūros kūrinyje greta poetikos struktūrų veikia daugybinės, šiuo atveju psichologinė, literatūrinė ir socialinės tikrovės logikos. Ir tiems, kam pavyks pamatyti daugiau, kad tos logikos ne visada taip jau lengvai atsiejamos viena nuo kitos, kad jos susipynusios ir sukibusios yra, ir formuoja vieną kitą. Na ir tuose taškuose sutampa. Man pačiai jau už tos konkrečios auditorijos ribų taip atrastas apsakymo siužetinės ir sociokultūrinės logikos sutapimas tapo spirties tašku toliau gilintis į asocialios sąmonės konfiguraciją, kuri išryškėjo vienuolio paskenduolės siužete. Na ir aš pradėsiu tos konfiguracijos aptarimą kaip tik nuo pasakojimo siužetinės struktūros. Tą siužetą aš pavadinčiau laikau ekspoziciniu, čia nepasakysiu, kad kažkoks yra terminas, bet paaiškinsiu, ką tai reiškia, ekspoziciniu todėl, kad veiksmas čia atlieka grinai ekspozicinę funkciją. Tai yra asmeninė Veronikos drama, yra sukonstruota taip, kad ji tik išryškina dalykų padėtį, tai yra jos bendruomenės sociokultūrinė architektūra, ir ją palaikiančią vertybinę sistemą, bet tos padėties niekaip nepakeičia ir net neužklausia. Ir tai taip pat yra dvikryptis poleminis siužetas, kurio poleminė užtaisa ir sikiu dvi siužetinės įtampos kryptis užduoda draminis konfliktas. Tai yra jis supriešina asmenį, Veroniką ir jo sociumą, sodžio kaimą. Taip, kad tenka vienareikšmiškai rinktis vieną, kurį kaip aukštesnė vertė. Tai yra arba ginti vadinamąsias tradicinės vertybės palaikančias bendruomenę sociokultūrinę tapatybę ir smerkti Veroniką už jų nepaisimą, arba kelti individo vertę aukščiau už visuomenės interesą. Na ir tada, žodžiu, jau tapatinti su Veronika ir jos gailėti visai. Asmens ir sociumo konfliktą vienuolis artikuliuoja nuo pat pradžių įvadinėje apsakymo scenoje, kur nušviečia visą Veronikos padėtį, o toliau per visą apsakymą pina abi, tai yra Veronikos asmeninės dramos ir kaimo bendruomenės savigynos, siužetinės linijas, kol jų konfrontacija pasireiškia visomis vienuolio įsivaizduojamomis formomis ir konfliktas taip išsisėmęs baigėsi. Ir čia noriu pabrėžti, kad jis išsisėmė ir baigėsi, bet neišsisprendžia tikrąją to žodžio prasme, transformavus dalykų padėti taip, kad ji būtų priimtina abiems konfliktuojančioms pusėms. Tai šita struktūra, tai čia tikrai yra mūsų socialinio gyvenimo sužetas, nuolat atsikartojantis, labai daug mačiau variacijų šito, kad kiekvienas savo varo, kol kas nors pavargsta ir namoja ranką, bet žodžiu, dialoginio nėra susitarimo, kad kažkaip čia mes turim kažką pakeisti. Na, pats tas konfliktas tarp asmens ir sociumo kyla sociokultūrinės tvarkos pažeidimo akivaizdoje, kai sociumui priklausantis individas pažeidžia nustatytą tvarką ir iškrenta iš jos, kaip tai nutinka nesantokoje pastojusiai Veronikai. To transgresyvaus individuo interesas tokioje situacijoje yra socialiai įteisinti savo padėtį. Kokiu nors statusu išsilaikyti savo bendruomenės struktūroje arba į ją įeiti, tai yra rasti ir užimti jos sociokultūrinėje topografijoje tam tikrą visiems bent sąlygiškai priimtiną vietą, kuri leistų pažeidėjui toliau gyventi ir veikti toje visuomenėje. Tuo tarpu sociumo, kokį mums parodo vienuolis, nes ne visos visuomenės nebūtinai nei tokia turi būti, interesas yra priešingas – saugoti savo sociokultūrinę architektūrą kaip pirmą pradę vertybę, kaip visos bendrijos ir jos narių kultūrinės tapasties ir tapatybės sąlygą, o tai reikalauja valdyti ir riboti transgresiją, neleisti savo subjektams ardyti sociokultūrinių verčių sistemos, kurioje jie patys ir veikia, ir supranta pasaulį ir save. Na ir paskenduolėje sumodeliuota bendruomenė tą savo sociokultūrinę architektūrą gina beatodairiškai. Tai socialinės tvarkos savigynos sužetinė linija, kurioje išryškėja tos tvarkos topografija ir jos atsparumo pažeidimams mechanizmas. Tai statiška paskenduolės visuoksnio sužeto plotmė. Čia nėra veiksmo aristotelinė klasikinė ir, sakyčiau, greimiška semiotinė prasme, jeigu minimaliu veiksmo vienetu mes laikome dalykų padėties, kurioje kyla draminis konfliktas, pokytį. Čia niekas nepakinta. Bendruomenės sociokultūrinė architektūra atsilaiko niekiek nepakitusi ir netgi išnaudoja šito draminio konflikto pasekmes, kad dar labiau įtvirtintų pradinę dalykų padėtį. Veronikos žūtį interpretuoja kaip transcendentinį savo teisumo patvirtinimą ir paskatinimą toliau laikytis savo nuostatų. Ir čia cituoju tetulė Juozaponienė, kuri yra kaimo moralistė, prie ištrauktos iš ežero paskenduolės Veronikos, pakartoja kaimo mergoms savo davatkišką tiesą, kurią kartoja ir pačiai Veronikai, kad citata, kas nuo Dievo atstoja, prie to velnės pristoja. Čia kelis kartus nepasikartoja tą frazę. Ir tuo pateisina kaimo žmonių abejingumą Veronikos likimui, kai cituoju, niekas jos nei verkė, nei gailėjos, nei už jos dušelio poterių kalbėjo, apkasė, atmetė žemėmis ir nepastatė ant kapo kryžiaus, perėjo namo. Dėl to jūs aplanėjo tik atsidūsta, kad juk tokia ir mirtis tokios ir pakasynos. Na ir šioje sužeto raidos plotmėje įtampos šaltinis yra neveiksmo peripetijos, kai padėtis nuolat keičiasi ir transformuoja tą dalykų padėtį, o veiksmas transformuoja dalykų padėtį, o pozicijų išryškėjimas, jų išraiška ir patvirtinimas. Ir tos pozicijos tai yra latentiškai visada buvę savaime suprantami santykiai, kurie vat, per tą konfrontaciją tiesiog artikuliuoja, žodžiu, pasitvirtina. Tai, kas buvo numanoma ir nuspėjama, kiekviename veiksmo žingsnėje pasitvirtina su kaupu ir gauna vienareikšmiškas išraiškas. Na, dabar taip, kaip visuomenėje apskritai reikia individuo, visuomenė negali kitaip egzistuoti, kaip tik individų visuomenė, taip ir tokiam siužetiniam eksponavimui yra būtina individuali transgresyvaus asmens pažeidžiančio sociumo tvarką ir taip išmėginančio jos atraminis taškus biografiją. Paskenduolėje akivaizdžiai šį vaidmenį atlieka Veronika. Jos asmeninėme siužete dalykų padėtis pasikeičia radikaliai. Veiksmo prologe, kurį vienuolis pateikia antrame apsakymo segmente, vaizduojančiame Veroniką iki jos nelaimės, iki tol, kol jį pastūrė, matome ją išskirtinai gyvybingą ir mylimą, o epiloge negyvą, sunaikintą, stumiamą į bendruomenės akiratį užrytus, netgi po mirties. Ji palaidojama savižudžių kapinėse, be veidų ir be kryžiaus, nepažymėjus jos laidojimo vietos, jokių jos žmogišką tapatybę patvirtinančių ženklų. Taigi, sociumo interesai ir vertė čia apginami individuo būties sąskaita, ne tik atstumimo, bet ir tiesioginio fizinio naikinimo gestais, teigiant ne šiaip menkesnę, bet nulinę niekinę asmens vertę. Na, apie tokį draminio konflikto sprendimą vienuolis iš tiesų praneša iš pat pradžių, jau pavadinimą pasakydamas, kad draminio konflikto pagrindinė veikėja bus jo auka, paskenduolė. Ir apsakymas iš ties išpildo, žodžiu, būtent šitą programą. Pranešiškų užuomenų pasakojami yra apstu, iš jų padaryta visa Veronikos siužeto dinamika. Taip, vienuolis manipuliuoja skaitytojo, o veiksmo plotmėje Veronikos lūkesčiais. Ir Veronika, ir mes, kaip skaitytojai, žodžiu, plačiau, visi jau žinome, kuo tai baigsis, bijome tos baigties ir vis tikime stebuklo. Stebuklas yra vienuolio žodis, ten, žodžiu, Veronika nuolat tikisi stebuklo, bet veiksmas išpildo realistinius mūsų lūkesčius, įgyvendina ir patvirtina tai, ką žinome, kaip čia veikia ta visuomenė. Na ir iš šį lūkesčių sviravimą tarp žinojimo ir baimės viename poliuje ir kitame poliuje bergžios vilties, kad grėsmė ateis, vienuolis įtraukia tik skaitytoją ir Veroniką, bet ne kaimo bendruomenės narius. Ir taip ne tik kelia siužetinį įtampą draminę, bet ir sulieja skaitytojo ir Veronikos perspektyvas. Ir taip priverčia skaitytoją tą patintį su ją, o ne su bendruomenė, ir išgyventi Veronikos pasijas jos nesmerkiant ir nekritikuojant, o veikiau romantizuojant jos likimą. Šiaip tai yra miesčioniškos prozos struktūra, bet tai nereiškia, kad tai blogas apsakymas, iš tiesų tai meistriškai padaryta estetinio paveikumo struktūra, kuri puikiai suveikia per visą apsakymo recepcijos istoriją, analitinį nuotolį išlaikančio kritinio žvilgsnio į Veronikos savimonę ir elgseną, aš šito apsakymo kritikoje neradau. Yra ten tie teismai, kur, žodžiu, psichologiškai ir morališkai Veronika smerkiama, bet vis dėlto yra tokia bendra nuostata, kad čia bendruomenė ją pražudė. Na ir taip siužetiškai sukonstruotas veiksmas gana išsamei išryškina sociokultūrinę kaimo bendruomenės architektūrą. Ja, aš pristatysiu rezumotai, nes čia jinai pakankamai akivaizdi, man atrodo. Ir tai tiesiog yra uždaros visuomenės modelis. Mums ir teoriškai taip pat gerai pažįstamas. Joje paskenduolėje būtent aš išskyriau, pamačiau tokius tris sandus. Tai pirmas, tai yra kaimo bendruomenės sociumas, kuris yra išskleistas detaliausiai. Ir tai yra uždara griežtai apibrieštų socialinių tapatybių pati save reguliuojanti sistema. Socialinės sistemos saugos ir palaikymo vaidmenį čia atlieka įsisteigę pilnaverčiai subjektai ir tai yra suaugę santokinio amžiaus slenksti pasiekusių vaikų tėvai. Tai yra jau jie turi suaugusius vaikus. Čia šitas sluoksnis palaiko. Visą tą tvarką jie šitie tėvai iškia sankcionuoja ir prižiūri parą subjektų, tai yra brandos amžių pasiekusių vaikų, iniciaciją į santokinį gyvenimą ir sikiu savarankiško subjekto vaidmenį pagal griežtai nustatytas taisyklės, vadovaudamasi socialiniais ekonominiais interesais. Pati socialinių tapatybių sistema vienareikšmė ir nelanksti. Hybridinės ir ribinės tapatybės, kaip kad merga su vaiku ar bankartas, čia konkrečiai apie Veroniką kalbama, šitoj visuomenė netoleruojamas. Nukrypimai nuo šitos griežtos tvarkos arba jos transgresijos normalizuojami visų pirma panaikinant jų pasekmes. Ir tai daroma sociumui nepriklausančių veikėjų rankomis. Kaip kad visoms kaimo mergoms žinoma žydė arba daktarėlis vengrelis, iš kurių Veronika gauna vaistų, kad panaikintų nėštumą. Greta šio yra ir kitų šį uždarą sociumą maitinančių išorinių šaltinių. Tai iš gretimų sodžių samdomi nuolatiniai darbininkai, kaip kartais nuo vaikystės, ir taip pati Veronika patenka į tą sodžių, tai yra jos vaidmo. Ir klajojantys amatininkai, kaip pielininkas, kuris nutraukia, žodžiu, tą brutalią sceną, kai Veronikos tėvas ją muša. kurie šitie tokie subjektai, žodžiu, gyvena šitoje bendruomenėje simbiotiškai pagal tos bendruomenės taisyklės. Jie neturi balso dėl pačių taisyklių ir, kaip rodo Veronikos istorija, neturi perspektyvos įeiti į sociumo struktūrą šitos bendruomenės. Tarp asmeniniai santykiai šitame uždarame sociume neturi jokios savarankiškos vertės. Jų nėra, tai čia Juozaponienė, Veronikos tėvas ir klebonas, kuris neduoda jai išrišimo šitą parodo, žodžiu, yra socialinių vaidmenų toksai prisimtas santykis, bet nėra tarp asmeninio rūpešio. Arba jeigu socialiniai ekonominiai interesai taip užduoda, jų nepaisoma. Tai čia kai kariai Veronikos šeimininkai ir jaunimas tokiu būdu pasirodo, žodžiu, ten jų santykis su Veronika. Iš pradžių tarsi yra tarp asmeninis. Tokia dviprasmiškas toks elgesys, bet paskui tie ekonominiai interesai socialiniai nusveria. Arba jie suardomi irgi, tai čia su Juoza ir jos istorija, kuris emigruoja į Ameriką, jo nėra tiesiog. Tačiau tarp asmeniniai santykiai gali esmiškai sustiprinti socialinius santykius, įgyvendinti tuos socialinius santykius asmeninėje plotmėje. Tai šitas labai aiškiai matyti scenoje, kai Šližienė, jau iš tų tėvų, reiškia motina, ateina ir išvaiko vakaruškas dėl savo dukters, o ne visų mergų gerovės. Tai čia yra toks, žodžiu, pavyzdys tokio santykio. Ir jų yra daugiau, bet aš čia jų necituosiu. Antras sandas yra moralinės tvarkos palaikymo institucija, tai yra bažnyčia. Jei atsiskaito, taip jeigu galima pasakyti, kad būtėse sociumo subjektai tėvai, tai yra jie kviečia kunigus arba siunčia pas juos visais probleminiais klausimais. Ir šita institucija įtvirtina nepakantumą hipotetinėms tapatybėms iš transcendentinio lėmėjo Dievo valios aiškintojo pozicijos. Tai kontroliuojanti instancija, kurios priežiūros ir atitinkamai matymo sritis apsiriboja elgesiu, grinai formaliu. Tai yra reikalaujama laikytis ritualinio elgesio normų, kurių pažeidimas laikomas Dievo atsižadėjimu ir pagal griežtą binarinę šito sociumo logiką pasižadėjimu velniui. Tai yra, jeigu tu nesu Dievu, nuo ko, kas nuo Dievo atstoja, prie to velnis pristoja iš karto šitą logiką. Na ir taip kvalifikuojamas Veronikos vaikiškas juokas bažnyčioje per mišes, o paskui žinoma ir jos nuodėmė. Egzistencinio krikščioniškų vertybių supratimo ir įsipareigojimo joms čia nėra ir nereikalauja. Taigi bažnyčia, o per ją ir Dievo valstybė, veikia kaip socialinė, moralinio autoriteto vietą užėmusi institucija, bet netikėjimą ir jo išpažinimo formas palaikanti infrastruktūra. Na ir lygiai tokia pačia funkcija reikšmė pasirodo ir trečias sandas – sociopolitinė ir teisinė valstybė. Jinai neformuoja žmonių savipratos, bet veikia kaip grina išorinė lemtis, kurios valia absoliuti. Jei paklūstama nesiekiant suprasti jos motyvacijų logikos, jos neužklausiant ir jai nesipriešinant, nors jos priespaudos pasiekmes gali būti pražūtingos ir būna pražūtingos. Na ir visų tų žmogaus priespaudos mechanizmo ekspozicija, tai jie yra politinės, feodalinės, ekonominės ir likiminės, taip maždaug aš juos sugrupuočiau. Jinai pateikta scenoje prie kryžiaus, kur Veronika atgailauja prie tokio, žodžiu, gamtoj ten pagoniškas, pusiau pagoniškas tas kryžius. Jos pavyzdžiai yra tokie lenkmeti prie šito kryžiaus medžiasi kariauti įmami vyrai. Jiems negrįžus, jų motinos ir žmonos, dėdienė Adomėnė čia rauda dėl dvaro malūnė amžinai sužeisto vyro ir kiti žmonės dėl artimųjų mirčių ir kitų gyvenimo skriaudų. Tai tokiais, žodžiu, štrichais vienuolis parodo visą tą neįmanomą priespaudą. Na ir valdžios sprendžiamąją galią vienuolis parodo apsakymo pabaigoje. Veronikos kūnas išgulė ant ežero kranto per naktį, kol iš miestelio atvažiuoja vyresnybė, čia citata, ir apžiūrėjusi lavoną, tai yra nustačiusi, kad nėra nusikaltimo sudėties, nurodo ją palaidoti. Sako vienuolis, užvaro atkreipkit dėmesį, vienus vyrus duobėskas, tai kitus karsto dirbti. Ir valdžia taip pat neleidžia žaloti Veronikos kūno, kai sodiečiai sugalvoja dėl viso ko jam kenksminti. Tai yra, čia cituoju, nukirsti paskenduolį į galvą ir padėti jai tarp kojų, kad paskui nesiveidentų. Visi šitie valdžios sprendimai, jų tik tiek ir yra, labai mažai čia vienuolis parodo, pateikiami iš galingesnio pozicijos ir vykdomi jų neužklausim. Sodiečiai Veronika palaidoja ir taip, vyresnybėje prigrasius čia status. Tai yra grinai galios santykių registre. Na ir visa šita sociokultūrinė architektūra, jinai ne tik sudaro sąmonę struktūrą, kaip mes išmokė galvot Mišelis Foko ir kiti struktūralistai, bet ir gyvuoja gamtoje. Gamta apskritai yra žmogiško pasaulio pagrindas ir pirmą pradėjo duotis, niekad neprarandyti savo konstituojančios galios, kaip ją prašo fenomenologija ir būtent Morisas Merleau-Ponty. Ir jis sako taip, kad ką aš pats begalvočiau, cituoju, niekada visa savo esybė negyvenu antropologinėse, tai yra žmogiškose erdvėse. Esu visada įsišaknijęs į gamtinę, nežmogišką erdvę. Pačios antropologinės erdvės pateikia save kaip sukonstruotos ant gamtinės erdvės. Merleau-Ponty, kaip ir čia šiuo klausimu jo cituojamas Guselis, aprašo šitą žmogiško pasaulio ir jo gamtinio pagrindo nesutapimą ir sykių neatsiejamumą, nes jie ir netapatus, bet ir neatsiejami, kaip sąmonės gimimo ir gyvavimo sąlygų. Niekada galutinai neatsiejamas nuo gamtos, bet ir su ją nesutampantis žmogus, kaip sociokultūrinės savimonės ir net tiesiog kultūros gamtinis įsikūnėjimas, turi nuolat save peržengti. Atlikti nuo savęs paties, atskirti nuo savęs paties ir vis iš naujo perprasti savo gamtinės duotis, kurių niekada negali iki galo suprasti ir sutvarkyti. Čia rezumuoju vėl Merleau-Ponty. Paskenduolėje šito savęs transcendavimo judesio niekas, taip pat ir pati Veronika, neatlieka. Taip pasirodo esanti jos susinaikinimo, sunaikinimo ar susinaikinimo, čia sankražos dalelytė kaip tik reikšmingi, ir tokios įvykių eigos normalizavimo esminė sąlyga, užbrėžianti visą asocialios sociokultūrinės sąmonės, kokią čia matomą struktūrą. Na ir šita konstitutyvi gamtinio žmogaus būties pagrindo reikšmė, paskenduolė išplėtota išsamei ir nuansuotai, aš ten tikrai klimpau į šitas visas, žodžiu, figūras. Kadangi vienuolis pasirenka inscenizuoti Veronikos dramą agrarinės bendruomenės ir dvėlaikyje. Tokiai kultūriniai bendruomeniai labai akivaizdžiai gamta yra sykiu ir jos pačios gyvavimo šaltinis, jos gyvenimo ciklus formuojanti terpė ir kultivuojama, tai yra kultūriškai projektuojama ir tvarkoma arba formuojama medžiaga. Tačiau pagrindinis vienuolio sumodeliuotos bendruomenės bruožas – tai neįtin tamprus bet šitas ryšys su gamta, kuris pagal Merleau-Ponty šiaip jau būdingas visai žmogaus tikroviai, o tai, kad šita bendruomenė nedaro jokios skirties tarp gamtos ir sociokultūrinių savo pasaulėžiūros ir veiklos formų, kurias suteikia gamtai, ar, kaip sako Merleau-Ponty, sukonstruoja ant gamtinės erdvės. Šitos skirties nedarimo pasekmė kultūrinio pasaulėvaizdžio naturalizacija. Tai yra tokia bendruomenė, visa savo veiklas ir nuostatas sulieja su gamtos tvarka ir laiko natūralia prigimtinė ir vienintelė įmanoma dalykų padėtimi. Nors iš tiesų gamtinio pagrindo, ant kurio suprojektuoja savo sociokultūrinę tvarką, jie apskritai nemato. Tai dabar išskirsiu du epizodus, kur vienuolis parodo, kaip toks natūralizuotas bendruomenės pasaulėvaizdis dalinėjai formuoja atitinkamai gamtinį erdvėlaikį, kuriame gyvena bendruomenė, suvokdamai kaip pasaulio tvarkos išraiška, ir sociokultūrinį tos bendruomenės žmonių bendrabūvio audinį, jų kasdienybės sodžiaus gyvenimo erdvėje. Tai tas pirmasis epizodas yra labai trumputė pastoralinė scena, kuria pažymima ekspozicinė siužeto dalies pabaiga ir Veronikos atskirtis nuo valstietiškos pasaulio tvarkos. Taip pradedant veiksmo dalį, tai yra Veronikos išstumimą iš to pasaulio inscenizavimą. Tai viso labo 7 sakinių scenelė, vienose leidimuose atskirta, kituose tiesiog pabaigė ankstesnį epizodą. Ir, žodžiu, toje scenelėje yra vaizduojama šienapjūtė. Tai yra kolektyvinis bendras darbas, tobulai harmoninga ir savaime prasminga žmonių veikla, kuri vienyje ir organizuoja kaimo bendruomenę, įgyvendina jos bendruomeninio gyvenimo tiesioginę patirtį, įsteigia ir palaiko žmonių ir gamtos vienybės erdvėlaikį ir jam būdinga savaiminė gamtos žmogaus ir anapusybės dermė. Dabar cituoju, visų veiduose matyti žmogaus ir svarbios darbymetės reikšmė, šiandien noriu formuluoti. Jos vaisiai dideli žalio šieno vežimai, čia vyksta, cituoju, šiandien ir ten tarp jų tėveliuose. Ir cituoju, tarytum patys savaime krikštėdami ir krūtėdami plaukia į sočių. Šitas peizažas apima visą bendruomenės apgyvendintą erdvėlaikį. Vėl cituoju, visas sodžius ir kelias, tarytum laukdamas pravažiuojant kokio didelio ir garbingo svečio, nubarstytas žalių žalimynų šieno. Ir netgi po darbo dienos, cituoju, iki vidurnakčio laukai ir sodžiai toliese ošia, o arti skamba jaunimo dainomis. Ir dabar noriu atkreipti dėmesį į vienuolio sintekstą. Po darbo dienos skamba ne jaunimo dainos, o laukai ir sodžiai jaunimo dainomis. Ar ne, yra tokia, žodžiu, sintaksa ir tokia reikšmė. Ir tie laukai ir sodžiai ošia taip pat ir patys savo, bet tik iki vidurnakčio, kol yra kam girdėti jų ošimą. Tai žodžiu, čia vienuolis netgi šitoj raiškos plotmėj sukabina tą bendruomenės su kultūrinimo projektavimo plotmę ir tai, kas ateina iš gamtos. Jokia grina, taip ir šieno vežimai dyksta ne bet kur kultivuotose pievelėse tarp rugių. Jokia grina laukinė kultūros neįsisavinta ir nenužymėta gamta čia nepasirodo, apskultivuojama būtent ji. Žmonių ir gamtos idilė darbymėtėje susidaro ir išsilaiko tik todėl, kad visa gamta čia kultūriškai sutvarkyta ir nesipriešina žmogaus tvarkai. Jos negreuna ir taip lieka nematoma tai bendruomenė. Bet vienuolis šitą ribą mato ir ši bendruomenės savipratos užrybį parodo per šitos pastoralinės idilės kontrastą su tame sužeto taške jau transgresyvia Veronikos padėtimi. Šiandien pjūtės peizažas seka po scenos, kai Veronika apsinuodija iš miestelio žydės gauta druskelė, kuri turėjo nutraukti jos neštumą, taigi po nesėkmingo bandymo suvaldyti gamtą, panaikinant pagal jos, bet ne sociokultūrinės tvarkos dėsnius atsiradusią netvarką. O su tą netvarką po širdimi, čia vėl vienuolio žodžiai, tai žodžiu, visai dviprasmybė, ne po širdimi, Veronika iškrenta iš pasaulio harmonijos. Pastoralinės idilės aprašymą vienuolis pradeda sakiniais, kad cituoju, nuo vaistų Veronikai niekiek nepalengvėjo, o laikas vis bėgo ir bėgo. Kita natūralizuotos kultūrinės tvarkos ekspozicija – idiliška kaimo gyvenimo scena. Tai yra antras paskenduolės skirelis, kurį pavadinau prologu, kur matome pradinę prieš konfliktinę dalykų padėtį iki Veronikos neštumo. Ir čia mes matome natūralizuotą sociumą, kur kito, būtent Veronikos svetimybės nuovoka, visgi neišnyksta. Tai yra čia vienuolis tokia dvigubą perspektyvą laiko. Yra tokia idilė, bet jeigu atžiau pažiūrėsite, pamatysite, kur yra jos riba. O pati šita svetimybė sociumai nustatoma kaip prigimtinė duotis pagal gimimo faktą. Epizodas prasideda tokia įžanga. Visai kitokia buvo Veronika pirmiau. Jau treti metai tarnauja iš šepečių sodžiui turtingiausiam ūkininkui Gaikariui. Ir per tą laiką taip jis susigyveno ir susiprato su šepetiškiais, jau kaip čia ir gimusi buvo. Kitaip tariant, Veronika svetimas, bet svetimoje aplinkoje visiškai sunatūralėjęs subjektas. Išmokęs ir kasdienės elgsenos, ir jos supratimo normų taip gerai, kad jos svetimybė nematoma. Veronika susigyveno ir susiprato su vietiniais tiek, kad atrodo kaip čia gimusi. Daugiau, jei tinka bendruomenė žmonėms geriau negu bet kuri kita sodžiaus merga, kaip ir būna su natūralizuotais subjektais, jie persistengia, ar ne? Kaimo žmonių akise, visur jį pirmutinė, čia vienuolio žodžiai, ir cituoju toliau, ar tau vakaruškose, ar tau vavarė ir gegužinėse pamaldose, ar plojime, prie lošos, ar prie staklių, ar prie pramogų, nes jį ir pirma dainininkė, ir šokėja, ir išdaigininkė. Šitame epizode vienuolis nutyli, bet toliau Veronikos maldos prie pusiau pagoniško kryžiaus scenoje pasako, kad taip tobulai įtikti žmonėms jį turėjo išmokti nuo vaikystės, nes jau nuo mažų dienų, net ir tada, kai jos motina Lietuvą, buvo siunčiama į svetimus ūkininkų namus pievenauti. Kaip ir šiame pjūtės peizaže, kaimo kasdienybės idilio paviršinė. Vienuolis ir čia parodo tą pačią ribą. Kaimo bendruomenė geidžia dokumikos tiek, kiek ji įsilieja į jo sociokultūrinę tvarką, nereikalaujama jokios pertvarkos. Dabar cituoju, paties turtingo ūkininko sūnus Kaikariukas to jau ją vestų ir nepažiūrėtų, kad jį beturtė mergaitė, čia citata, tik jei tėveliai leistų. Ir ten yra dar toks bevaikis dėdė Nupras, kuris vis juokdavos, bet rimtai nekalbėjo ir to nedarė, pasiimsės ją už išduktirę. Tai žodžiu, yra tas gydimas, bet nėra vis dėl to jos įtvirtinimo toj socialiniai struktūroje. Na ir kitaip nei šiame pjūtės pastoralė, Veronikos padėtis jau ne pirmiau, o po to, kai jį pastoja, parodo konstituojančią gamtos galę, net jei kultūra ir nenori jos pripažinti. Niekas kitas, kaip savarankiški kultūros tvarkos nepaisantis gamtos dėsniai, padaro neįmanomą kaime nusistovėjusį status quo. Nėštumas tai biologinės gamtos reiškinys ir dėl tų pačių biologinės gamtos dėsnių jo maišinė paslėpsi, kaip sako Juozaponienė Veronikai, prieš tai, kai apibėga visą kaimą su pikantiška žinia apie jos padėtį. Tai yra ši gamtinė duotis negali likti nematoma, kaip kad kiti Veronikos svetimybės kaimo bendruomenė dėmenis netrukdė jai susigyventi ir susiprasti su žmonėmis, su šituo kažką reikia daryti. Ir todėl jos nėštumas ir tampa neatleistina Veronikos kalte, nes čia jį įkūnyje joje suaktyvėjusių gamtinių kultūros užribių, kuriame įgaliausiai ir atsiduria, išsumta iš šio kultūrinės tvarkos paribių, kur galėjo gyventi, kol nekelia grėsmės kultūros tvarkai, į jos užribius. Ir tai beje irgi padaroma Veronikos rankomis, pačios Veronikos rankomis, nes ne pati nusižudo bendruomenė, nieko jai nepadaro, tai čia vėl, žodžiu, bendruomenė nepriklausantis subjektas išsprendžia transgresijos klausimą. Merleau-Ponty aprašo biologinės gamtos duoti kaip pačios kultūros savimonės gyvenimo sąlygą. Jis sako taip, cituoju, biologinės egzistavimas yra įjungtas į žmogišką egzistavimą ir visada paklūsta jų ritmui, nes kultūra suteikia formą visai žmogiškai būčiai. Tačiau vėl cituoju, nepaisant to gyventi, lėgiam, yra pirmapradis veikimas, kurio pagrindu atsiranda galimybė išgyventi ir lėti vienokį ar kitokį pasaulį. Priklausomai nuo to, kokias jo konfiguracijas mums pasiūlo sociokultūra. Ši gamtiškai duotos gyvybės duotis, kaip tik ir būtų tas nežmogiškas biologinis gamtinis pagrindas, šiuo atveju biologinis gamtinis pagrindas, kuris reiškiasi tuo, kad nuolat verčia kultūrinę savimonę keistis, transformuotis, naujai įsisąmoninti save ir savo duotis. O tai yra kultūrinės sąmonės ir kultūros apskritai gyvybės sąlygų. Na ir paskenduolėje vienuolis sumodeliuoja tokią socialinę tikrovę, kur tokia gamtinės duoties pareikalauta kultūrinės savimonės transformacija neįvyksta, o vykdomos dvi tarpusavėje prasilenkiančios programos, kurios kiekviena savaip naikina gyvybę palaikantį ryšį išaknijantį kultūrą gamtoje. Ir, žodžiu, verčiančiai ją judėti, transformuotis ir tokiu būdu gyventi. Pirmoji programa yra bendruomenės programa, kažkaip išspręsti Veronikos nėštumą iškeltą uždavinį. Ir ji tai sprendžia išsumdama Veroniką į sociokultūrinės tvarkos pareigas. Bet iš tiesų neužribi, nes jo šioje kultūros savimonėje tiesiog nėra numatyta. Jie įsivaizduoja, kad jie apima visą gamtinę. Taigi pasaulio tvarkoje, kurią tokia sąmonė laiko visą apimančią ir išsame, ji skiria šitą bendruomenę, skiria Veronikai hierarchiškai žemiausią, bet vis dėlto kultūriškai pažymėtą vietą. Tai yra sodiečiai pasmerkia ir atstumia Veroniką, bet neišvaro jos tiesiog lauk iš kaimo elgetauti. Šiaip iš principo tikriausiai galima būtų tai padaryti. Klebonas įtūšta ir neduota jai išrišimo, bet vis dėlto palaimina. Ir įvardyje jos ir jos būsimo vaiko tapatybės, nors tai ir neįgiamai žinėti, jo aiškiai nepageidaujami tos santvarkos subjektai, paleistuvė ir bent kartus. Čia leidimuose, žodžiu, yra sutritaškiais tie žodžiai parašyti, bet tai yra klebono žodžiai bažnyčioje iš klausyklos. Jos šeimininkai, kai kariai, nepuola smerkti Veroniką. tuštumą, elgiasi su ją kaip paprastai ir nevėja jos tiesiog lauk, net ir pamatė, kad ją laikyti namuose nuostolinga ir pavojinga, nes ji prisitraukia kaimo jaunimo išpuolio, jie ištepa degutų klėties duris ir neleidžia nekoti, žodžiu, pašaipiom dainom visiems šeimininkams. Tai kai kariai vis tiek jos neišveja, bet ieško ne vietos. Ir ne bet kokios vietos, o mėgina grąžinti ją į jos prigimtinę gimimo vietą tiesioginę to žodžio prasme. Vieninteliam gyvam išlikusiam jos gimdytojui tėvui ir netgi stengiasi pamaloninti jį. Vaišina karčiamoje, kad jis ją priimtų. Na, o tėvui dar daugiau. Veronikai neleidžiame išeiti iš kontroliuojamos erdvės, kai reikia nuspręsti jos likimą. Kai kariai uždraudžia išėti ją iš namų, ilgius, kurį pasitraukia iš bendruomenės ieškodamų ramybės per visą apsakymo veiksmą, o tėvas ją ištraukia iš polovos, kai jį mėgina slėptis nuo jos smūgio. Ten yra irgi toks epizodas už plaukų, jis ją ištraukia. Taigi bendruomenė laiko būtinų dalykų sankcionuoti Veronikos veiksmus, nuspręsti, ką su ją daryti ir jos sankcijai nepasiekiamų erdvių nėra. Kiekviena Veronikos slėptuvė nuo jos gali būti bet kada uždrausta ir panaikinta. Ten apskritai panopti netokia bendruomenė, visi viską mato. Vieni nuo kitų slepiasi, bet paskui mato vis dėlto. Būna pamatyti. Na ir pats tėvas, išeidamas iš kai karių, atsisveikina nurodydamas Veronikos vietą ir tą vietą kultūrinėje gyvenamoje aplinkoje. Ir čia cituoju, tegu savo nors ir patvory, aš savo prikelę jos nepriimsiu. Tai čia tokia bendruomenės programa. Veronika tuo tarpu vykdo kitą priešingos krypties programą. Savo pažeminimą jinai patiria ir supranta radikaliai, kaip išstumimą iš žmonių pasaulio, kurį man nepažįstinti. Ir užbaigė tą judesį, išeina iš sociokultūrinio žmonių pasaulio į gamtą. Tokią reikšmę Veronikos nusiskandinimui suteikia ištisą figuratyvinę topografiją. Ne tikrai labai tiršta, aš tokius tris žingsnius pažymėsiu. Pirmiausia, jos sociokultūroje žudomasi ne skandinantis, o karintis. Savižodžių kapinės paskenduolėje vadinasi pakaruoklių kapinėmis. Veronika jas pažįsta tuo vardu ir jų bijo. Jinai mato pakaruoklio vaidinį ir bijo pro ten eiti. Ji taip pat nepakartoja savižudybės būdo, kurio veiksmingumą patiria dėl nelaimingo atsitiktinumo, kai mėgina nutraukti neštumą iš žydės druskelės pasigamintų nuodarų, bet tik nusinuodija jo, o neštumą nepanaikina. Taigi Veronika nesiima ne vieno iš šitų jai pažįstamų savižudybės būdų, ir tai interpretuoju kaip tokia išraiška, kad jos savižudiško veiksmo pagrindinė pirmapradė intencija yra kita. Kad ta intencija išeiti iš sociokultūrinio pasaulio pažymė visą paradigmą išėjimo reikšmę turinčių figūrų. Patyrusi eilę pažeminimo, Veronika vengia žmonių. Jinai dangstosi nuo jų žvilgsnių skarelę. Nuolat traukiasi iš kaimo gyvenamos erdvės epicentro į pakraščius, tai yra slapstosi rūgiuose ir vaikšto pakeliamis. Skandintis jinai turi fiziškai išeiti iš sodžiaus gyvenamos erdvės ir netgi uždirbamų laukų, kur slapstydavosi į pamiškėje prie pusiau pakoniško kryžiaus esantį ežerą. Išeidama jį išsidalkė, cituoju, kalties nežinodama Dievo apleista ir žmonių išsižadėta. Supratusi, kad visi jos geidė žmonės, cituoju, ją amžinai išstumė iš savo tarpo, atkreipkite dėmesį, ją amžinai išstumė iš savo tarpo, tai yra jos supratimas ir kitų motyvų ten yra nepateikta. Paskutinis gestas, kurį padaro prieš prisdama į ežerą, yra tas, kad jį, cituoju, užkišo žodžiačiaus apie rankas ir iš visos gerklės riktelėjusi patraukė alkūnėms šnerelį. Taip tiesioginė to žodžio prasme, kūniškų judesių, nutraukdama savo ryšį su kultūra. Na ir trečias toks žingsnis yra tai, kuris parodo, kad skandindamas į Veroniką išeina ne tiek iš gyvenimo, kiek į gamtą. Tai matau tame, kad tai išreiškia tokie pat tiesioginiai kūniški gestai. Veronikos mirties scena priskiriami jau pačiai gamtai, kadangi Veronika numiršta. Kai Veronika brenda į vandenį, jame cituoju krūptelį žvaigždelės ir viena paskui kitą į visą šalis pradeda bėgti nuo Veronikos bangutės. Tai yra tarsi toks vaizdinys, tarsi ežeras atsiveria ir žodžiu, ją priima. O po pusvalandžio iš debesėlio išlindęs mėnuo, kuris ten iš viso atskiras yra veikėjas, tas mėnulis jau nebemato jokių vienuolikos pėdsakų, tik tai įprasta gamtos ramybė jau nusistovėjusi po to, kai jį priėmė Veroną bei save. Tiesioginė to žodžio prasme, kūniškai įeidama į žemę, vienintelį įmanoma tai padaryti būtų per vandenį, Veronika užbaigė ankstesnį judesį, kai skverbėsi į žemę pas motiną ant jos kapo, tuomet jau suvokusi, kad ji ne motutės rauda, ten jas senutė užkalbina ir jai, jai pasako, kad ji ne motutės rauda, o savęs ir kūniškų gestų ieškodama vietos pasislėpti nuo žmonių. Tą pačią reikšmę patvirtina ir žudimo subūduose atpažįstama kūniško intencionalumo topografija. Pakaruoklis išėjo iš žmonių pasaulio, pakabindamas savo kūną, tarsi pakeldamas į viršų į dausas ir pas dvasias, taigi į dvasinio kultūros pasaulį. O paskenduolė Veronika savo kūną neša žemyn į gamtinį žmogaus pasaulio substratą. Na, vienuolis žinoma taip pat parodo, kad žmogus negali išeiti iš žmonių pasaulio į gamtą, kaip tai daro Veronika, nes kultūra suteikia formas visam žmogaus gyvenimui, net ir mirčiai. Prologe, kai kuriuose leidimuose yra du prologo žingsniai, bet temiškai jie vis tiek yra atpažįstami, net jeigu tai ir vienas skirelis, žmonės ištraukia Veroniką iš ežero ir palaidoja į žemę. Tai yra gražina ją į gamtą kultūros nustatytų būdų. Palaidoja nešventintoje žemėje, savižudžių kapinėse, be kryžiaus ir be apeigų. Taip jie skiria vietą Veronikai sociokultūrinėje topografijoje, susieja ją su antikrikščioniška tarnystė Šėtonui, kai nori ją palaidoti kaip raganą, o romantistinėje gotikos paradigmoje kaip gyvų išlikusi mirusi vampyra, ten tiesiog Drakulos schema yra, čia Sauliau nepastebėjai prie romantizmo, bet ten, žodžiu, bet tai yra ir liaudės taip pat tokie motyvai. Bet taip pat ir su krikščioniška kankinystė, nes Veronika grįžta mergelė su kūdikiu šmėkla, kuri klaidžioja paežerę, rankėdama savo kultūrinės žmogiškos tapatybės nuotrupas, rožančiaus karoliukus, jinai veidenasi paskui prie to ežerą. Taigi taip Veronika lieka žmogumi ir tarp žmonių, suteikiančių jai savo kultūrinėme pasaulėvaizdyje konkrečią, nors ir marginalinę vietą ir tapatybę. Na ir dar 5 minutės ir baigsiu beveik laiku. Čia, žinoma, jau turiu baigti tos asocialumo fenomenologijos eskizą paskenduolėje, nors iš tiesų asocialaus subjekto sąmonės analizė, taigi asocialumo fenomenologija tikrai to žodžio prasme, tik tai nuo čia ir prasidėtų, pažymėjus visas šitas sociokultūrinės architektūros žodžių kontūros šituos ir jos santykio su ją gaubiančia gamta topografija. Ir tada jau jie, joje mėginant atsekti Veronikos savimonės raidą. Na tai šiai analizai neliko laiko, bet tokį vieną dalyką pamėginsiu artikuliuoti. Ir būtent jis yra susijęs su Veronikos priklausomybė gamtiniam kultūros laukui, kuris paskenduolėje yra, ta priklausomybė yra išreikšta tiek tirštai ir turiningai, kad praktiškai neįmanoma sukonstruoti jokios sužetinės linijos, nepaliečiant šitos figuratyvikos jos gamtinės priklausomybės. Ir ten žinoma kūniškumo labai daug, kuris man tai yra įdomiausias, bet jau čia kita tema tikriausiai būtų. Visus bei išimties atsakymo skaitytojus, aš manau, kad perskaičiau viską, kas yra parašyta apie paskenduolę. Tai paskatino romantizuoti ar kitaip idealizuoti jos figūrą, arba priskirti tą nuodėmę vienuoliui. Tai čia turiu keletinį omenį konkrečiai. Pabrėžiant jos nekaltybę ir paskenduolės siužetai, išvelgiant romantinio subjekto gimimo įvykį, kurį pažymė ir staiga pasikeitusi Veronikos laikysena, čia toks lūžinis momentas išvelgiamas, kai ji išeina iš sodžiaus skandintis, cituoju, nieko nebijodama, it puikybės pilna, tarytum taip darydama norėjo atsilyginti savo už tai, kad visą laiką traukėsi ant akių skarelės, lėpė veidą ir vaikščio nuleidusi galvą. Tačiau ta kultūros ir gamtos tarpusavio priklausomybės topografija, kurią mėginau išbrėžti dabar, įrašo šitą įvykį į visai nepatrauklų žmogaus subjektinės savasties suirimo, jo disintegracijos į pirminius elementus siužetą. Tai prasidėjusio, bet taip ir neįvykusio Veronikos Savimonės formavimosi siužetas. Šitos siužetinės linijos pradžia – Veronikos neštumas, dėl kurio visas jos pasaulis taiga praranda ryšlumą, o ji pati savaime suprantama savasti ir vietą tame pasaulyje. Baigėsi šitą siužetinę liniją tuo, kad Veronikos sąmonė atgauna orientaciją. Atstato pasaulio ryšlumą tokį, kokį jinai jį pažinojo visada, tik pačiai Veronikai skiria vietą to ir vėl suprantamo pasaulio užrybyje, gamtoje, į kurią ją gražinti gali tik mirtis. Taigi jos išdidį laikyseną išreiškia atgautos savipratos triumfą. Vėl atradus savo tikrąją vietą šiame gražiame pasaulyje, tai Veronikos žodžiai, net jei tą atradimą atneša supratimas, kad jį pati jame jau svetima, tai irgi jos formuluoja. Toks susitapatinimas Veronika ištinka po visos serijos jos savimonės skilimų, kuriuos jį patyrė tapusi nešia, paukdamstę savo padėtį meluodama, apsimentinėdama ir laukdama stebuklo, išvaduosiančio ją iš šitos nepakeliamos padėties, atsidūrus taiga nesuprantamu ir priešišku tapusiame pasaulyje. Na, antropologiškai, psichoanalitiškai, fenomenologiškai ir visai kaip kitaip, šiaip jau savimonės skilimas yra būtina pirmapradė sąmoningo subjekto ir sąmoningumo apskritai steigties sąlyga. Turiu atskirti pats nuo savęs, suskirti į save žiūrinti ir save matomą, kad galėčiau save pamatyti priešais, kaip suvokiamą subjektą, kitą aš ir gamtinę ir sociokultūrinę būtybę žmogų. Veronikos sąmonė tik skyla, bet nepersitvarko ir nesusitelkia į vaizdinį, kuris apimtų ir susietų ir išvienė visus ir gamtinius, ir sociokultūrinius jos žmogiškos prigimties pasaulio dėmenys. Tai ir būtų savęs transcendavimo patirtis, apie kurią kalba anksčiau mano cituotas Merleau Ponty ir kurios inscenizavimui reikėtų kitos baigties siužeto, tokio, kur Veronika eitų į puikybės pilną į gyvenimą, o ne į mirtį. Ačiū už dėmesį.
Kas čia fenomenologiška, bet iš tikrųjų tai man pasirodė ganėtinai įdomu tas santykis su gamta ir tada aš galbūt pasitikslinsiu. Ne, nes vis dėlto nu, kažkaip gamtoje kalbame apie, tarkim, citavai Merleau-Ponty, ten aišku yra tas tarpkūniškumo, netgi tarpanimaniškumo momentai, čia Merleau-Ponty kalba intersubjektyvumo problematikos ribose. Tai šitas aspektas jo čia pas save nėra, jeigu gerai supratau, bet yra tada kitas aspektas, kuris, tarkim, ten yra auksio ant ribos pačios fenomenologijos, tai yra ta gamtos kultūros perskyra, kur gamta pasirodo nu, kaip tam tikra stichija, ne kultūrinė, tarkim, ten įimas į ežerą ar kažkas kita, ar aš gerai supratau, pasime, kad čia kažkoks daugiau stichinis dalykas yra ir tada kažkoks toks
kultūrinės. Na, tai, ko tu pasigėdai, kad nėra, tai iš tiesų šitą Merleau-Ponty aprašymas, kad pažinau, šitą matau, kas vienuoliu yra labai daug ten visų tų labai tirštai tos struktūros yra išreikštos, tai čia būtų sekamas tas žingsnis, čia yra ta analizė, kurios aš nespėjau padaryti ir nebūčiau spėjusi čia pristatyti. Ir kodėl aš užstrigau prie to vat, gamtinio pagrindo, kur yra ir fenomenologijos riba, tai nu, vat, būtent todėl, kad taip jau pasižiūrėjusi tą tekstą, matosi jis ir man kažkaip norėjosi parodyti, kad tas kyla iš pačių tų tikrai sąmoningumo ir sveikų fenomenologijos ribų, kad vat, yra tas užribis. Ir labai, man pačiai tai buvo tikrai atradimas, kad vienuolio tekste, kuris tokiam plačiam vartojimui skirtas, dėl to tą nešeniškumą kažkaip norėjau vis tiek čia artikuliuoti, nes jisai tikrai vadinamajam plačiam skaitytojui, ar ne, šitas tekstas skirtas. Tai nėra kažkoks itin sudėtingas tekstas, bet iš tiesų jame yra įpakuota tiek dalykų, kad netgi matos tas ryškia užlipis, kur nu, vienuolio tikrai nenupėjo, bet jis tikrai nei fenomenologijos skaitė, nei žodžiu, bet tai tiesiog yra kažkoks intuityvus toks estetinis ar ne, kažkoks konstravimas to modelio visuomenės, žodžiu, kuris tai sako, norėjo parodyti, kaip prietarai veikia, kad vienas prietaras gali pažudyti žmogų, toks paprastas tiklas, bet jisai, žodžiu, tokiu būdu jį kažkaip sukonstruoja, kad matosi tai, ką fenomenologijos pažįsta kaip samoningumo ribą. Ir tada jau ant to būtų toliau tolimesnis. Tikiuosi tą padaryti, tiesą sakant, antstatas su tais dalykais, kuriuos tu minė, nes Veronikos sąmonės ta tokia struktūra, kurią matau apibendrintai, jau dabar pasakysiu, kad tai yra grinai iš kūniškų intencionalumų padaryta sąmonė. Intersubjektyvumas ten yra va, tokia pirma pradžia, tokia plotmėje, kur realus toks alter ego nepasidaro. Tai vat šitie įdomus dalykai ir aš taip, gal nepavargsiu per daug dar, to nenoriu ir padarysiu ir tą dar jau sakęs iš kažką žinosime.
Vladas, dėkui. Mintautas minėjo mordę ir atiminėjo ir man. Nu, įdomu buvo tas dalykas, keletą dalykų. Vienas dalykas, kalbant apie programas, apie kultūrinės visą kitą, tai jų nėra jau fenomenai. Kaip sakant, demokratija, jos nėra. Tai kas tos fenomenus išlaiko ir kaip jie yra konstituojami. Vienas klausimas, kitas dalykas, kalbant apie žmonių gyvenimą, tenai gamtą einant į kultūrą, tai pirmasis klausimas, kokia architektonika yra sukurta, kad mes turim pavyzdžiui kapos erdvę ir miesčionį erdvę, nes reikia visai kitokio kūniškumo. Tai ta visa mūsų architektonika, kaip reikia vadinti architekton, pagrindinis tekstas yra pastatytas, ar tai būtų pastatai, ar keliai ir visa kita, tai ta architektonika yra grinai fenomenologinė. Tai kokia kitokia, koks kūniškumas jos ir tenai kitų pasirodo, net be to mes nematom, kas darosi kaip dėl.
Į pirmą klausimą tai atsakysiu gana paprastai, kai aš tapau programą, tai turiu omeny, šitam vat, konkrečiai kalbėjimui, turiu omeny tokias naratyvinės ar ne veiksmo programas, tai jas vykdo, žinoma, kad tai yra fenomenai, nes jas vykdo, jas atlieka žmonės, kurie tam tikrų būdų supranta tą tikrovę, ar ne, ir čia vat, gal ir iš dalies yra, ką aš turiu omeny, kai sakau, socialumo fenomenologija, kad čia yra netakiniai kažkokie dalykai, supratimo tikrovės įsisąmoninimo ar ne konfiguracijos pasirodo, nes vis dėlto tai yra tik viena iš galimybių. Jeigu aš kaip sociumo, ne visuomenės narys, kad aš dabar turiu tą atsvėstybę subjektą kažkaip bausti, jį smerkti, jam skirti va tokią, o ne kitokią vietą. Tai yra, tai yra nu, aš taip šitą suprantu, kad čia, žodžiu, sutinku su to, kas sakote, ir manau, laikau tai, ką aš čia apibrėžiu, pavadinau tą naratyvinę programą, kad tai yra tam tikra reikšmės konfiguracija, tai yra asocialumo, ar socialumo ir asocialumo fenomeno, tokie kontūrai, fenomeniniai būtent. Na, dėl kūniškumo, dėl tos architektonikos, aš manau, kad aš šiek tiek ją užkabinau, nes tie tokie erdviniai paskirstymai, kurie pas vienuolį labai aiškus yra, tai yra tas sodžiaus epicentras, paskui tie dirbami laukai, kur jau yra tas į gamtą ir neišėjimas, tas toliese ir arti, bet visi šie dalykai, aš kaip jų nesusiejau konkrečiai, kad tai yra fenomenologinės struktūros, fenomeninės, ar ne, ir kūniškos irgi, nes tai yra erdvinės orientacijos ir apie tos kūniškus intencionalumus čia irgi taip nespėjau kažkaip prieiti ir jų neprašiau, bet šitą tikrai turiu omeny ir ten yra jų sočiai pasinomoju. Ten tikrai galima, manau, netgi sakote, kad yra skirtumas tarp tos gamtinės kaimo bendruomenės erdvės ir miesto erdvės, tai be abejo, kad jisai yra. Ir ten jie irgi yra matyti, bet kažkaip man taip irgi pasirodė, kad vienuolis ir prie tokių labai bendrų sąlygų, ar ne, su jose formuoja tą kaimo vaizdį ir tos sąmonės tokius susiformavo. Tai nežinau, ar atsakiau.
Aš apie tą patį, kaip Algis, norėčiau šitą pasakyti. Man atrodo, kad fenomenai tai čia kaip tik ir buvo prašyti, gal specialiai nekoks manęs perštų, kas tai yra, bet pavyzdžiui, kaip gana, ne gana, o beveik sandariai uždaryta tokia bendruomenė, kuri visą laiko savai nesuprantamais dalykais ir apimančiais visus kosminius matmenis, ir tiesiog absoliučiai negalvoja ir neįsivaizduoja jokių alternatyvų. Tokia ant tiek tikra savim, kad tiesiog šilpas, kad dar kaip galima ant tiek nematyti alternatyvų ir kitų galimybių. Tai man atrodo, čia kaip tik buvo fenomeno aprašymas, kai buvo kalbama apie tam bendruomenės ir gamtos vienybę, susivienimą ir tokį visą kitą. Tai čia dėl pirmo. Dabar dėl antro, ką sakė Algis, tai architektonikos ir kaip dabar surasti ryšį tarp to, kas čia buvo vienuolio teksto pagrindu pasakyta apie bendruomenę, reiškia tam tikro socialumo struktūrų išryškinimą ir tam to miesčioniškumo, ar kaip ten buvo pasakyti, turi kitą žodį naudai, ne miesčioniškumas, kaip paskaitas Jėzus. Nu, nesvarbu, turi žinoma apie ką kalbą. Tai man atrodo, čia architektonikos tai nėra. Ir negali būti, gal čia yra kažkas panašaus į monodologiją, todėl kad šitoje vietoje įsitėpia visai kitas pasaulis, skaitytojo pasaulis ir vienuolio to apsakymo gyvenimas visai kitokio tipo visuomenėje jau. Ir tada tai, kas tenai buvo rekonstruota kaip uždaros bendruomenės socialinės struktūros pasirodymas, kaip tos fenomenas, čia pasidaro kažkoks toks virdimas ponium ir sentimentalizmas, apie kurį Saugius rašęs ir iškia tas kitas, tai dar kalbėti apie šitos dvi monadas ir ieškoti nuo architektonikos, o tada dar gerokai per anksti. Nors tai būtų įdomu, jeigu šitas intridas, kuris, man atrodo, neužbaigtas, ir tiesiog reikia įspausti, bet nešti tiesiog, kad pradalis ir kad Drusininkos išspausti. Koks čia laikas, Drusininkėlis, ne? Architektonikai tai tikrai net yra laikas, kai rašysi knygą, tai tada padarysi architektoniką ir tada sluoksnį, kur yra tradicinė kultūra su savo uždarumu, alternatyvų ir visą kitą. Ir taip pat yra ir kažkokio suvienydimo, ir gąsdinimo, ir dabartinės spaudos, ar tą taktikos ir visą kitą, bet jos visą kitą vietą yra. Tai kad būtų architektonika, tai reikia tokį didžiulį, didžiulį, kad yra man lanksą, man taip atrodo.
Tai labai ačiū, aš šitą padėkoju, nes čia kažkaip aš supratau, ar jo klausimą ir tą supratau, kaip tokį, kad čia pasakyti apie apsakymo turinį ir kas ten yra tos žodžiais. Bet dabar šito konfiguracijoje tai iš tiesų čia būtų ta nešioniškumo, ta problema ir tų strategijų. Tiesiog kita problema, čia reikėtų kalbėti apie nešioniškos literatūros žanrą, kaip kad pirmas klausimas buvo ir apie socialinę jau tą literatūros socialinį funkcionavimą. Ir šitas būtent tekstas iš tiesų duoda tą medžiagą. Čia tekstologija, ne jo istorija irgi yra atskira istorija, dar vienas.
Aš tau irgi ne tiek tokį klausimą, bet kiek galbūt tokia tolesnė perspektyva ir to, kas jau padaryta šiuo etapu, kažkaip norėčiau atkalti. Tiesų man pasirodė, kad labai vykęs tas gamtos įvedimas ir gamtos ir kultūros susiliejimas, tiesiog tos kultūros natūralizavimo kažkoks sudėtis. Ir man šitam kontekste kažkaip prisiminė Kanto pozicija, kuris irgi kažkaip tą asocialumą įma kaip pirminį dėmenį, kur kitas yra tas ne kaip bendruomenės kažkoks jau savaime, su kuriuo yra bendrystė, bet kaip tik kitas, kuris mane trikdo, kuris jau iš karto man yra problema, bet iš čia randasi kaip tik tą tokią bendruomenės kūrimo uždavinys ir to pačiu ten kokios etinės bendruomenės kūrimo uždavinys. Tuo tarpu čia va, kažkaip maita tuo tokiu nu, apsakymo šito, žodžiu, tas kontekstas, kuris sugražina į gamtą, o to, tame konflikte tos bendruomenės kūrimo net neatsiranda. Tai aš nežinau, tiesiog galvodama apie tolesnę darbą, jeigu galvot, kad gal galėtum paminėti, kokie būtų tekstai ar kokius matai, kur būtų kažkaip tas iš to asocialumo darbas būtų žingsnis link tos tokios bendruomenės kūrimos. Ir vis dėlto lietuvių literatūra tokios medžiagos mums neduoda, kad mūsų gražinimas yra.
Aš iš karto prisipažinsiu, kad aš neturiu pakankamai plataus ir išsamos lietuvių literatūros akiračio, kad galėčiau tik pasakyti, žodžiu, kad ten yra tokių tekstų, yra kitokių. Mano spėjimas būtų, kad yra ir vieno, ir kito. Nu, ta prasme, aš netgi šitą vienuolio tekstą, kur yra pakankamai aišku, kad bendruomenė išstumė Veroniką iš savo tarpo. Ir žodžiu, čia yra toksai ištisai, žodžiu, kartuojamas studentai man prirašė keletą rašinų tą temą, tai kažkaip reikėjo, žodžiu, nes tai tiesiog yra labai akivaizdus toks dalykas. Bet netgi nagrinėjant šitą tekstą, kuris vat, šiuo atžvilgiu atrodo akivaizdus, man nuolat kilo klausimas, tai vis dėlto, ar ten yra kažkokios socialumo užuomazgos ir kaip jas interpretuoti, kaip jas sužinoti, nes iš tiesų nėra taip vienareikšmiška. Tai žodžiu, čia dabar šitą pasakiau tam, kad kažkaip, nu taip hipotetiškai, ar ne, pagrįžčiau tokį spėjimą, ar ne, kad manyčiau, kad kiekvienam tekste atrastum ir vieno ir kito, nu vien dėl pagal struktūralistinės logikos principą, kad tam, kad tu socialumą kažkaip parodytum, ar ne, užfiksuotum, tai tu turi užfiksuoti ir socialumą sąlygą, kuri yra neišpildoma, ar ne, tai kažkaip yra, vat, tai man atrodo, kad čia tokia yra, kažkaip literatūros tekstuose, nu taip, vat, viskas veikia, gal ir tikrovė, greimas sakytų, kad ir tikrovė taip veikia, ar ne, kad yra visada per priešinimą. Tai žodžiu, bet už kantą ačiū, ten dar paprašysiu nuorodos, nes su Marijonu tai išeina tą pirminę, žodžiu, tą kūniškumą sukonstruoti, tą tiesioginio intersubjektyvumą, kuris nėra intersubjektyvumas tikrai to žodžio prasme, nes nėra subjektų. Dar viskas yra tokia kūniško intencionalumo plotmėje, o šito reikia sluoksnio irgi, kad tai žodžiu, ačiū.
Čia Danutė paminėjo, aš prisiminiau klausimą, kaip žinau. Mano paprašymu, tai apie sakybą apsibrėžę, arba supranti patį socialumą, nes tie socialumai gali būti labai įvairūs, tai gali būti ten tokie vagišiai, kiti šiaip mėgsta smagius daužyti, dar kas nors, o čia yra toks socialumas, tik tam tikras pažeidimas, kuris tikrai pakankamai natūrus gamtiškas. Ir čia tada, kai Danutė paminėjo, tai čia kažkokios tokios diferenciacijos gal, čia šiaip galima būtų, tarkim, socialumas kaip pažeidimas, asocialumas kaip iki socialumas, ar ne tam tikri ryšiai, tai čia kažkaip tą tokį, gal, nežinau, ko nepadarė pranešimą.
Labai ačiū šitą klausimą, nes iš tiesų čia turėjau šito užbaigti. Tai mano, aš kažkaip sąmoningai neapsibrėžiau, kas yra socialumas, nes turiu pasakyti, mano patirtis labai gyvos ir tokios, žodžiu, tai čia buvau dėkinga apvaizdai, kad šitas tekstas kažkaip atsirado ant stalo ir galėjau su distancija, bet tai galvoti ir atpažinti tos visus tuos profilius, kuriuos atpažinau asocialios sąmonės būdant, bet aš jų ieškau, tai ką prasme, aš neateinu su apibrėžimu. Asocialumo. Tai dabar tai, ką aš iš vienojo teksto supratau, skaitydama Greta Meilovonti ir ten, žodžiu, visų savo patirčių, tai mano dabartinis toksai atsakymas būtų, kad asocialumą aš suprantu kaip subjektinių, asmeninių ten ar kokių perspektyvų prasirinkimą. Kai yra, nu, tai yra kažkokie uždari sociumai, ne, mes ten kalbam apie kažkokias ten marginalinės ar kultūras ten ir ką, bet žodžiu, jeigu tie subjektai nesusišneka ir nesišneka netgi, kaip, va, pavyzdžiui, Veronikos ir tos bendruomenės, aš jeigu kur šiaip jau Veronikos sąmonės struktūra yra visiškai tos bendruomenės savimonės struktūros bei pradinis toksai atspindysime, visiškai mes priklausome, nieko nesiskiria, mano požiūrė. Taip, kaip aš šitą interpretuoju, bet žodžiu, tai yra tokia savimonė, kuri vat, kažkaip atskiria tą individą nuo visuomenės, ne, nėra jokio supratimo, nei apie jokį bendrą interesą, nei apie to žmogaus interesą ir tos perspektyvos, tos kažkaip yra du tokie naratyvai, kurie niekur nesusitinka. Bendruomenė padaro savo, Veronika padaro savo, nu ir va taip vat, viskas išeina ir viskas. Žodžiu, taip, nu, pas mus pilna tokių pavyzdžių, šito tai yra labai sunku, net elementariausių dalykus. Jeigu tik reikia daugiau negu dviejų žmonių, atsiprašau, labai su tai jau viskas, jau pas mus labai sunku išjudinti kažką. Tai čia mes visi tos patirties turime, aš nemanau, kad aš kažkokį revoliucinį dalyką šitą pasakau.
Tai įsikyščiau, aš taip susirezonu, kad paskui dar. Nu, man čia klausant visada, aš toks pasipriešinimas toks kyla, čia toks gana vieningas frontas, įžiūrėtas analoginius dalykus ir tavo, bet kaip tikrai ir būčiau klausęs, o kaip tu susietum šitai su savo prologu, asmeniniam patirtim čia grįžus ir taip toliau, tai tada tas didysis klausimas, kur čia tas realizmas ir kur čia ta realybė. Ir taip, man taip ir norėtųsi klausyti, aš nesilu, kada aš atrašiau tą visą reiklą, bet atsilu, kodėl ten įknisausi tada į šitos literatūrinius tarsi tokius sluoksnius, tai ne tai, kad įtakas, bet kažkokie sluoksniai. Ir tada žiūrėti aplink, ką tas pas vienuolis skaitė, kokioje aplinkoje šitas buvo atsiratę, kokie ten atsirasdavo kiti komentarai ir taip toliau. Tai, nu, labai viskas primityviai žiūrint, jeigu nuo to paties Balzako pradėti. Kad Balzakas, nu, tarsi kažką tai iliustruoja to laikotarpio ir ten užrasdė, taip toliau, taip toliau, bet prisimenam ir Rolando Barto, taip sakant, kritiką, kad realybės tai ten labai nedaug. Tai aš mano išlytės pozicija buvo, jeigu neklystu, patiems
naujais
įčiai. Apie ką čia išnekam, kokios problemos. Pusė vaikų, sodžių, bėgiojančių, bet kartai. Ir nieks, taip sakant, nedaro čia, nes čia tas antiklerikalinis šitas pasidaro. Bendras paklausas ir kodėl tiko socialistinė aplinkoje visa šita, kad kunigai ir paskui šitas nutraukimas rožančios, tai plakatuose būdavo operų kaip kulminacinis dalykas, štai žmogaus protestas prieš ten tokias ir tokias tvarkas. Tai tada, jeigu kvestionuota, iš tikrųjų tokia ten buvo ta reali aplinka, tada jį ieškoti, kodėl jis tai prašė. Ir iš vienos pusės yra tas neuromantinės literatūros, tuometinis mūsų bandymas asmenybę kelt. Iš kitos pusės, nu taip, tos detalės pačiam vienoriui gerai pažįstamos kaimo gyvenimo detalės, tai jos pretenduoja būti tam tikrą prasme autentiškos. Ir kita vertus, nu tokios varčias lyzos ir panašių siužetų, vis dėlto tas dominavimas, kaip čia buvo tie minėti serialai, tai tam tikra ta sentimentalizmo dozė, jį tą siužeto traktavimo principai, kurie turi savo logiką, kaip išspausti ašarą, kaip išspausti ašarą.
Taip sakant,
reiškia, tai ar tu gali, nu, kabutėse, katarsį pasiekti mediacinėmis priemonėmis spręsdamas konfliktą. Literatūra.
Ar gali pasiekti ką?
Katarsį.
Katarsį.
Mediacinėmis priemonėmis spręsdamas
tai
konfliktą.
Visiškai taip?
Taip, absoliučiai ne. Absoliučiai ne, reiškia, tu turi išgyventi iki ad absurdum viską, kad, reiškia, iki tos lavonų, taip toliau, kad tu tikrai patikėtum, jog tai galima. Jeigu galima susitarti, jeigu galima būtų rasti logiką, kaip išeiti iš šitos uždaros visuomenės, tai tada būtų visai nu, kitas galvojimas. Ir dabar čia gražiai buvo šnekama apie gamtą, viskas tai yra tiesa, bet koks jos yra statusas lyginant su kitais išėjimo būdais. Apie stebuklą, kurį minėjai. Kas yra stebuklas šiuo atveju? Šiaip kartės laukimas. Ką reiškia šiaip kartė iš Jozabėlio? Ar kaip ir Jozabėlis?
Jozabėlis.
Jozabėlis iš kitos vietos. Atsiprašau. Jozabėlis turi atsiųsti šiaip kartą. Jis pažadėjo. Išvažiuodamas į Ameriką. O kas būtų Amerikoje? Reiškia, būtų galimybė. Dygima. Būtų galimybė būti. Tai vat, įsiveržia tas pėlininkas iš Kavarsko, kuris nustato reiškia smurtą, šiaip kartė, na ir greta esanti gamta, jį pabėgė tos pačius rūgius, kur viskas ir įvyko menulį matant, ir paskui ten ir slepiasi, reiškia, tos rūgiuose. Taip, čia yra tas artimesnis dalykas, tai yra tas kita ta aplinka, kuri jai būtų palankesnė arba dar grubesnė. Nu, šiuo atveju ir tas žudimas, susileimas, aš visiškai sutinku. Tai bet mano klausimas, kiek pagristas yra tų literatūrinių formų siejimas su, kad ir šiandieniam tom patirtim arba to meto patirtim kažkieno ir kiek mes čia galim taip, taip sakant, lengvai perėti iš vienos plotmės į kitą. Ir literatūrai rasi pavyzdžių bet kuriai patirčiai. Ir netgi, taip sakant, ir senoji literatūra, dabartinė literatūra, tai man šitas tos gumulas.
Nu, šitas gumulas iš tiesų, aš pamėginau čia tokią pastraipą turėjau apie tą realizmo apibrėžimą, tai žodžiu, mes ir katarsį, aišku, akivaizdžiai skirtingai suprantam ir apie realizmą mano tas komentaras būtų toks, kad pats vis tiek sieja realizmą su faktinė dalykų padėtimu. Tada ta Barto kritika, kad tas vadinasi, kad ant tos tikrovės ar ne realybės yra labai mažai, tai ne, tada iš tikriausiai, nu, ta prasme yra kažkokia čia konfrontacija ir tas klausimas kyla. Bet aš tai realistinę literatūros funkciją, realizmo tą užtaisą sluoksnį matau tame, kad jie tikruoja tam tikras tikrovės supratimo, sąmoningumo struktūras. Tai tą patį daro ir Balzakas, ir, žodžiu, tą patį daro ir vienuolis šitam apsakymė, ir tai yra jie sukuria modelį, tai yra, nu, tai yra fenomeno tam tikra artikuliacija. Žinoma, kad tame, kadangi tai yra sąmoningumo, tokie, reiškia, tokie profiliai, tai kaip mes įsivaizduojam, kaip suprantam, kas yra ta tikrovė, ar ne, ir kokie, kokie čia mes tikrovę dabar turim, ar ne, tai, tai va aš tą socialinę, sociokultūrinę, pamėginau išskirti tą sluoksnį, ar ne, ir tai žinoma, kad jį formuoja absoliučiai visi reikšminiai diskursai, taip pat ir literatūrinis. Tai, tai na, tas romantizmas, pavyzdžiui, tai romantinis užtaisas, man čia rūpėtų ne tik ir ne tiek todėl, kad vienuolis ten skaitė kažką ir buvo, turėjo ten tos omeny, tos sentimentalius siužetus apie pamestas mergaites, kurių yra irgi visose literatūrose ir tuo laiku ir dabar gal yra apstu. Tai yra toks tai archetipinis nuolat kartojamas siužetas, žodžiu, per įvairiausią variaciją. Tai, tai tas romantinis, reiškia, užtaisas šitą ir ta estetinė struktūra man, pavyzdžiui, daug labiau rūpi ne tuo, kad ne todėl, kad vienuolis ten tuo metu tuo domėjosi ir ne todėl, kad jis publikavo pirmą kartą šitą tekstą serialiniame leidinyje. Aušrinėje 11-12 metais tai yra, buvo ta funkcija priversti žmonės nusipirkti sekantį numerį. Ir ne, nes įdomiausiai vietoje sustojo pasakomis, čia yra visų naudojama strategija taip pat ir pas mus Lietuvoje tais metais ir tarpukario metais. O man rūpėtų tas romantistinis užtaisas tuo, kad jis iki šiol mūsų sąmonėje veikia. Ir tai, kaip mes interpretuojam ir matom Veroniką, tai jisai, na, iš esmės to esminio dalyko nepajudino, nes mes vis tiek su ją norim tapatintis, mes vis tiek, žodžiu, yra tas toks mandas šitas būtų įdomu. Tai čia šitoj tokioj plotmėj, kaip sąmoningumo formos, kaip nori, ar semiotinės sistemos, tai žodžiu, tiesiog mes čia kaip suprantam, kas yra, aišku, šitas ginčas niekada nenurims, nes yra galų gale ir ta realizmo tradicija, istorinio realizmo, kuris siejama būtent su Balzaku ir Zolei ir jau tos, reiškia, ar ne, tikrovės vaizdavimas, kuris priešinamas su visokiais surrealistiniais, modernistiniais ir dar kokiais kūriniais, kurie jau neturi tos sąsajos. Bet šitoje perspektyvoje, iš kurios aš kalbu, jie vis tiek turi realistinį užtaisą tą prasme, kad jie fiksuoja, artikuliuoja, išreiškia kažkokius fenomenus. Tai vat, nu, vat toks
atsakymas. Aš labai stažu. Aš neskinčiu, tvarkokai. Tai ta bus skirtingai nuveri žiūrima. Aš tik vieną dalyką tokį atsimenu irgi iš to savo kažkokių tų senusinų darbų. Kada 19 amžiaus pabaigos žiūrėjau literatūrą ir absoliučiai dominavo, reiškia, jeigu tam priešpriešą visuomenės primatas prieš individą. Tai jeigu majorai, jeigu ten dar kiek nors, visiškai, tai yra nekvestionuojamas dalykas. Tada jau šiek tiek semiotikos sostas, nu, ar negali būti, pagal padatą reikėtų priešingą porą. Ar bus tuo metu priešingas poras? Bet ir kažkoks labai nedidelis. Yra daug puidos dramas stepai, kur yra visuomeninės visokios veiklos, bet žmogus spjaudės ir išėna į Uralo kalbas, ten visus reikėjo. Ir vienas. Tai taip sakant, literatūrinės formos, jos turi galę tokio judėjimo labai stipriai.
Bet, nu, kadangi man parūpo socialumas būtent, aš šitai iškėliau ir tai buvo tekstas, kuris buvo dėkingas tam, kad tai iškėliau. Aš jokių būdų nenoriu dabar čia visko redukuoti ir pasakyti, bet tuomet atsakymas į tavo klausimą, kad jau, žodžiu, mes čia visi tokie esam. Man aš daug mažiau noriu pasakyti, kad yra šitas mūsų sąmoningumo sluoksnis. Šitą literatūrą jį artikuliuoja, mes tokiu būdu todėl skaitome tuos tekstus ir taip matome, bet iš tiesų galime ir kitaip pamatyti. Tai žodžiu, bet tik tiek. Ir vienas ir kitas dalykas yra realistinis tiek, kiek mums tai sutvarko ir sustruktūruoja tą tikrovą mūsų. Tai žodžiu, va taip.
Nu, jau turim baigti, laikas baigėsi, bet man knietėtų pratesti, ką komentuotas sakė ten apie tą socialumą. Iš tikrųjų, mes naudojame tą terminą tokią labai tokią empirinę tokią prasme, man yra asocialus asmenys, asociatės šeimos ir panašiai. Empirinis toks dalykas, bet iš tikrųjų tai man tos tai turėtų būti sociologinė kategorija, todėl kad jeigu mes kaip niekur gyvenimą kaip, kaip tokius esminius dalykus. Tai ten, kur yra socializacija, tai kas ten yra? Tai ten gale yra socialumas, numatomas, tai koks yra socialumas išeities taškė. Tai vadinasi, čia turi būti nu, universali kategorija socialumas. Ir aš tai sveikinčiau, būtent tokį klausimą kelimą, reiškia, nes tas socialumas tai savo ruoštų labai daug nėra gamtiškumas. Jaukėjimas pastebėjo, kad, sako rusų struktūralizmai, sako, jie keistai, sako, jie kalba ne apie gamtos ir kultūros opoziciją, bet apie barbarybės ir, ir kultūros. Tai čia, man atrodo, šitą vietą turim iškelti savo pirštus, sakydami dėmesį. Mums irgi svarbu šitą skirti, kad čia nėra jokia natūraliai tam gamtinė būklė, bet tai yra socialumas nulis. Nulis socialumo, toks yra asocialumas viena viena. Ir kitoje, ir ten matau į tokią panoramą šitas įsirašymas.
Visiškai taip, ir čia vėl norime galbūt taip įsitraukti, kad šiaip jau sako, kad mitinės tos reiškia jau stamonės, kurie iš kūniškų intencionalumo padaryti, kur nerandam intersubjektyvumo tikrąją to žodžio prasme, jo struktūra grindžia jau iš anksto, iš karto esantis socialumas. Tai iš principo socialumas yra pirma pradė mūsų tokia pirminė duotis. Kaip iš to pasidaro tokios vat, asocialumo struktūros ir kas jos yra, tai čia kažkoks tikrai svarstytinas dalykas. Man visiškai su to sutinku. Turėtų kažkaip tematizuotis mūsų diskursija šitas klausimas.
Nu, ačiū už sutikimą.